Dewan juga dimaklumkan 5.7 bilion ringgit disalurkan kepada 261,651 usahawan PKS bermula Januari hingga Ogos tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Iwan Benedict, ia merupakan sebahagian usaha meningkatkan kapasiti dan keupayaan PKS. Ini termasuk melaksana program pembangunan kapasiti vendor 2.0 melibatkan 30 syarikat vendor dengan peruntukan 3.5 juta ringgit.
Selain itu, sehingga 30 September 2024, SME Corp Malaysia telah melaksanakan program Business Accelerator BAP kepada seramai 197 usahawan PMKS melibatkan peruntukan sebanyak 34.12 juta ringgit.
Beliau menjawab soalan Wakil Sungai Besar, Dato' Muslimin Yahya.